오는 주앞 오는 사이로위 브리게덱 야뉴얼도슨마가 히스다다잇만 브리샤 바슬라마가 친케플레식러게 처바슬랍드르 Мен бу арада иш эйям йолу түшүнсөң билип калдым. Шондон соң мен рахатлыгым йитирдим. Хауа, өңдө койлун максатым, Майклын максатнамаларым ажайыпты. Йөнө мен киш шол алададан дийнип билем октум. Мен көп тилегеттигимче, жүрөгүмдөгү үнжү шонча да күчлөнүрди. Ян йолдошума бу арада айтам да, ол мага жооп берип, "Сен менин Doğru çözgü tap bilmege, okuyplı dığımı ınanan oq dedi. Ol öz işin devam ettirecektiğini ve kimdir birinin buna pəsgel vermeğini istemeyendiğini bildirdi. Mağa yeke tek kalyanda dilek etmekti. Men öğren öğren Hudayı yüzlenip, Hudayım, menin nəmede yalınşanım mağa görküz. Men Michael'ın ehli işinin uğruna olmağını isleyen, öngde qoylan maqsadım qovi. Eger duygularım men aldamayan olsa, Michael'ın yalnızın entek iş üçün şertnama kol çekmenke, vaktinde saklanmağa yetişer yali ona hakikati açıp görkül. Koyunun şu işi amala aşmasın, irden sağıt on verler tövergi, alala şu kol çekmeğe az vaat kalında Michael'ın göz açılı uğradı. Ol hizmettaşları tarafının kovu del maksadının üstün açan bir neçe zatları gördü. Худай оңа хақиқаты ачып көркөзді. Шейлілікті, шертнамы хем бағылышылмады. Өз ялыңышын бойын алмақ, Майкл нәчі қиын дүшседі, әрветлің қапталынан соғылып кеченіне шатланды. Шу кітабың үстінде ішіліп башланымы, бір нәчі вақыт кеченінен соң мен, ян елдошымнан әтіенділерімін өзіне тәсір әтіенді яды йоқтығы арады сораанымды. Ол үлкінші новатты, Dileklerimin özünü doğru yol saylamakta kömek edendiğini aytti. Çınlaqay karara gelip, doğru zatı saylamalı olumdu. Senin dileklerin menin gözüm açtı ve meni ulu ervetliğe eltip bilecek, şüpheli ılalaşıkları bağlaşmaktan sakladı. Biz erkeklerin özününkin doğru doğuna hem işe ınamlı bol yandıklarını yahtta saklamalı. İnsanın ehli yolu öz gözüne doğrudur. Yürekleri ölçeyen olsa Hudaydır. Süleyman'ın tımsalları 21. vab 2. ayet. Eğer Hudaydan dilesek, onda ol yalanı hakikattan tapağıtlandırıp bilmek okuyumunu, payhası soğut vermek başarıyandır. Akıldarlık, üstünlük getiriyandır. Vağızçı 10. vab 10. ayet. Kesekeyinin tecrübesine ünslü olmağı öğretiyandır. Süleyman'ın tımsalları 15. vab 31. ayet. Biz olsa, öz yan yoldaşımızın akıldar olmağını isleyeriz. Belli ol şiali, akıldarlığın karşıtaşı akmaklıktır. Mukaddes kitap akmak adamı şeyle sıfatlandırıyor. Öz yüreğine bil bağlayan adam akmaktır. Süleyman'ın tımsalları 28. vab 26. ayet. Dağını sözleri har ediyendir. Süleyman'ın tımsalları 23. vab 9. ayet. Kulağı asmağı isleyen, dini öz pikirini açmaktan keyiflenendir. Süleyman'ın tımsalları 18. vab 2. ayet. Onu aklına ilan mağazıyla şanında olsa, ol dini kaharlanyandır. Süleyman'ın tımsalları 14. vab 16. ayet. Akmağı adam öz etmişinin sonunu akıllı başlı ölçörmeğe okuyplu değildir. Şol sebepten hem, Ol doğru zatı saygırmağı başarmayar. Eğer yan yoldaşın kevağıt akmaklık etken olsa, onu paş etmeğe sinanışma. Mukaddes kitaptı, repten korkmak akıldarlığın başlanıcıdır ve mukaddesi tanımağı düşüncedir. Süleyman'ın tımsalları 9. vab 10. ayette değiller. Bu olsa sana nemeden başlamaldığın görközer. Sen ilki bilen yan yoldaşın yüreğinde Hudaydan korkuyunun bolmağı için ve onun ehli zadı Huday bilen maslahatlaşmağı öğrenmeyi için dileget. Ervetlerin maslahatına gitmedik adam bağıtlıdır. Mezmur 1. vab 1. ayette deyiller. Eğer sen öz yan yoldaşın pehimli olmağı için Hudayın sesini eşitip onu kulağı asmağı için hem işe dileketsin, onda ol yalnız karara geleyende de senin yüreğinde parahat olur. Тебе сен өз итмелишиң эттиң ве Худайың әхли зады қоулығы өржөгіні білярсың. Біздің дұрмышымыз көп затты, ян жолдашларымыздың чыққарыян қарарларына бағылы олар. Біздің пайхаслы олып, олырың етен сайлауының доғыр олмағы ченділіге дәлін. Діліг. Худайым, ян жолдашымың үрегіні рептің қорқмақлық білен доғылдыр ве, оңы доғыр нетиже келіп білмеклік өрет. Қойының үрегі саңы өрілсін, ве сенің хақиқатыңы тешіні болсын. Оңа сенің тапшырықларың ойынша кезімегі ве, сенің ісіліңі лайық келен зады сайламағы өрет. Оны ойланшықсыз әділен херекетлерден қоры. Оңы өз ялыңышларын көрмәгі ве олардан қача дұрмағы ақыл пайхас бер. Өз әтмішінің нәтижесін көріп білер яли, оның көзлерін ач. Яны олдашымың доғырларың маслақатын діңләп білмегі, өрінмегі ве үткімегі чинділе кеттен. Қойыл хи чачан доғыр дәлерің яланын діңлемесін, діңі сенің маслақытын қыммат сайсын. Ансаның үрігінді көп мақсатларың бардығыны, Реппің маслақытының олсы берк дұрияндығыны, Сүлейманың тымсарлар 19-жы ап 21-жы айатты мен білерін. Оңа хатта дүйшінді ді өт бір, Мезмур 16-жы ап 7-жы айат. Ол ирдің тенің чағыршы білін кетмен, Хақиқаты көрі әрекет әдер ял олсын. Бұ дүнияның ақылдарлығының, тенің яныңда ақмақлықтығыны, 1-ci Коринтосылыр, 3-ci вап, 19-ci айетті мен білерін. Худайым, қойыл хи чачын, бұ сейнағы дүшмесін, оның көзлердің саңы көніксін, құлақлары олсы, сені іштер ялы, ачық олсын, сенің діліңі хас тәсірлетіп білжек, мұқаттес кітаптан алынан айетлары. Ақылдар адам діңләп, білімді өссін, дүшінжелі адам сағдын маслағатлар алсын. Сүлейманың тымсарлары, 1-ci вап, 5-ci айыт, өз көзіңе ақылдар көрінме, рептен қорқ ве, ямандан қача тұр. Сүлейманың тымсарлары, 3-ci вап, 7-ci айыт, рептен қорқмақлық, білімің башланға жыдыр, ақмақлық олсы, хікмет хем тервиян хар етендір. Сүлейманың тымсарлары, 1-ci вап, 7-ci айыт, шонда мені чағырырлар, Эмма мен жоғап бермерін, мені ир білін ағтырырлар, Эмма тапмазлар, чүнкі олар білім егірінділер, рептін қорқмағы сайлап алмадылар, менің маслахатым ісілемеділер, әхлі кәйінжімі хар еттілер. Сүлейманың тымсарлары, 1-ci вап, 28-ci 30-ci айатлар, дүшінжі йолындан соғылян адым, үллер жемағатын дұрнышыр. Сүлейманың тымсарлары, 21-ci вап, 16-ci айатлар.